adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie vă propun să începem studiul unei noi cărți din Vechiul Testament. Este vorba despre Cântarea Cântărilor, o altă carte atribuită în mod corect lui Solomon. Numele latin al acestei cărți este Canticum Canticorum, adică Cântarea Cântărilor, probabil idiomatic pentru cea mai aleasă dintre cântările lui Solomon. Sau putem interpreta acest titlu ca un superlativ, adică un fel de cântec suprem al dragostei. Din 1 Împărați, capitolul 4, versetul 32, știm că Solomon a fost un autor prolific, 3.000 de pilde și 1.005 cântări. Așadar, cântarea lui Solomon, pe care vom studia de aici înainte, este cu siguranță una dintre cele 1.005. O carte a proverbelor s-a păstrat în canonul Vechiului Testament ebraic, dar, din păcate, doar o cântare a fost inclusă în acest canon. 1.004 nu le cunoaștem. Așa cum vă spuneam, autorul este Solomon și identitatea sa este dezvăluită din primul verset. Foarte probabil, această carte a fost scrisă în epoca de aur a monarhiei ebraice. Să ne amintim o mărturie din 1 Împărați, capitolul 11, versetul 3, cu privire la viața intimă a lui Solomon. Acesta a avut 700 de neveste și 300 de țiitoare sau 300 de concubine. Numai că în Cântarea Cântărilor sunt amintite numai 60 de soții și 80 de concubine. După cum vedeți, raportul este diferit de cel din 1 Împărați. Acolo erau 700 de neveste, deci mult mai multe neveste decât concubine, pe când aici sunt mai puține soții și mai multe concubine. Mai puțin contează, dar această informație demonstrează, într-o bună măsură, faptul că această carte a fost scrisă în anii de tinerețe. Mai sunt și alte câteva detalii pe care vreau să le ofer despre cartea Cântarea Cântărilor, pentru că sunt câteva aspecte de care trebuie să ținem neapărat cont atunci când vom interpreta această carte, care ridică multe semne de întrebare, sunt și multe dileme, sunt neînțelegeri, oarecum îndreptățite chiar și astăzi. Dar despre toate acestea la timpul cuvenit. Întorcându-mă la carte, vreau să mai spun că personajul feminin al acestui poem este Sulamita, originară probabil din Sunem, o fată foarte simplă de la țară, o păstoriță care își păștea oile. Și dacă tocmai ei îi sunt chinate versurile din această cântare, înseamnă că Sulamita trezise în inima lui Solomon sentimente adevărate, curate, sentimente de dragoste. Chiar și pentru un admirator neobosit al farmecului feminin, este cu totul improbabil ca Solomon să se fi îndrăgostit de toate femeile care îl înconjurau, 1.000 la număr. De altfel, vreau să spun că soțiile din haremul său reprezentau cel mai adesea alianțe politice. Și în spatele fiecarei femei era un contract, un pact, o înțelegere, un calcul de multe ori foarte pragmatic, iar femeia era doar o pecete sau o garanție a respectării lui. Dar îmi pun o întrebare legitimă. Lumea de atunci, lumea lui Solomon, era inevitabil mai mică decât lumea în care noi trăim astăzi. Așadar, era o lume mică din punct de vedere politic, din punct de vedere geografic. Pentru noi, lumea astăzi înseamnă tot pământul. Pentru Solomon, lume sau capătul lumii nu era, evident, tot pământul. Și dacă lumea aceasta era mică, de unde atâtea soții? Să fi fost câte un contract, câte un pact politic în spatele fiecăreia? Puțin probabil, chiar dacă pe atunci se puteau face alianțe și cu cetăți, nu numai cu țări sau cu imperie. Poate, și este o speculație personală, în spatele multor femei erau și înțelegeri comerciale sau alte moduri prin care marele împărat era slăvit de contemporanii săi. Cântarea a alimentat foarte multe dezbateri de-a lungul timpului. Mulți credincioși, în special cei pudibonzi, se întreabă de ce este în canonul biblic. Și oferă un răspuns care, de fapt, nu lămurește mare lucru, dar este un răspuns la care putem pleca. Rabbi Akiba, spre exemplu, susține că lumea întreagă nu este atât de valoroasă ca ziua în care cântarea cântărilor a fost dată lui Israel. Pentru că toate scrierile sunt sfinte, dar cântarea cântărilor este cea mai sfântă. Și am încheiat citatul din Rabbi Akiba. Dar de ce este atât de sfântă? Ce reprezintă această carte? Primul răspuns pe care îl avem la îndemână este cel mai firesc pentru cititorul care parcurge această carte. Este o poveste de dragoste dintre regele Israelului și o tânără de origine modestă. Mai mult decât atât, este o frumoasă cântare de dragoste orientală, o cântare scrisă în stilul poeziei idilice. E drept, vreau să fac și această precizare, sunt unii care cred că nu este propriu-zis o cântare, ci o antologie de cântări de dragoste, dar nu vreau să intru în detalii foarte tehnice care complică foarte mult această prezentare. Dar, de-a lungul timpului, trebuie să precizez, în plus, mulți interpreți au văzut acest poem de dragoste drept o alegorie pentru dragostea Domnului Hristos pentru biserica sa. Interpretările alegorice au început odată cu părintele bisericesc Origen, care a trăit între anii 184-254 după Hristos. Aceste interpretări se pot face, sunt pertinente, dar cu înțeleaptă măsură, pentru că interpreții pudibonzi s-au îndepărtat prin alegorizarea excesivă de sensul primar al acestui text biblic și au făcut mari eforturi și unele dintre ele sunt, după cum veți vedea, pentru că vreau să dau câteva exemple, destul de nefericite. Exemplele despre care vorbeam și sunt suficiente din punctul meu de vedere, chiar dacă sunt mult mai multe. 80 de femei, despre care vorbea Solomon în capitolul 6, sunt, de fapt, niște referiri la acceptarea păgânilor în sânul bisericii creștine. Apoi, buricul Sulamitei ar reprezenta apa cu care biserica îi înviorează pe aceia care însetează după mântuire. Cei doi sâni, Vechiul și Noul Testament, obrajii miresei, ar fi traduși drept un simbol al creștinismului exterior și faptele bune. Părul miresei, părul ca o turmă de capre, ar reprezenta națiunile convertite la creștinism și lista, după cum vă spuneam, poate continua. După cum observați, este un sistem exagerat, cu totul exagerat, ar putea la un moment dat să ajungă chiar în penibil, dar putem înțelege aceste eforturi pentru că de multe ori reprezintă doar încercarea de a interpreta această carte în paralel cu restul canonului biblic. Cântarea lui Solomon, după cum observați, este terenul privilegiat de vânătoare al alegoriștilor de-a lungul secolelor. Sistemul de alegorizare a scripturilor în biserica creștină își are rădăcinile în școala alexandrină din Egipt și este o ilustrare a fuziunii perfecte dintre filozofia greacă și creștinism. De atunci, chiar până în zilele noastre, eu am auzit asemenea interpretări, metoda a rezistat, evident, cu grade diferite de virulență. Și virulența este mai mare printre cei pudibonzi, așa cum spuneam, printre cei care mimează pudoarea, dar în realitate sunt departe de pudoare. Doar câteva aspecte vreau să mai prezint cu privire la această metodă cu care nu sunt de acord, pentru că ciudățenia acesteia este libertatea neîngrădită pentru interpretări simbolice în absența criteriilor pentru verificarea acestora. De fapt, criteriul de valabilitate a interpretării este doar imaginația celui care o expune. Și spuneam un bemol la cheie, să încercăm într-o anumită măsură să înțelegem pe cei care expun această interpretare, pentru că de multe ori eforturile lor reprezintă o încercare neobosită de a genera niște concluzii în analogie cu restul Scripturii, dar, repet, și aceasta este ultima afirmație din această emisiune, nu există criterii de verificare. Dar, iubirea, am spus la un moment dat, dintre Sulamita și Solomon, poate ilustra iubirea dintre Hristos și poporul său, dar trebuie spus că această carte nu este citată în Noul Testament. Sunt doar câteva informații pe care vreau să le prezint înainte de a intra în studiul acestei cărți. Poate ar mai fi câteva precauții pe care trebuie neapărat să le subliniez, să le expun înainte de a citi cartea, dar despre aceste precauții voi vorbi într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!